कुन सगले बिल्ली सुम्मा रोमोती सगलिन बिलसुम्मा ओरोमो गुयोत केफ्तता जिमाता फे संबता गनम साती ज्या फलक्का हंग साती तोरबाती गलगलामो साती ज्या हंग साती ज्या फलक्काती अक्कसुमास गुयारो भी गनम साती तोरबा फलक्का हंग साती सद्देतीती गलगलामो साती तोरबा हंग साती तोरबा फलक्काती डंबली गबाबा केलेहर्दी कुमतोरबाफ इब्बतोकोफ तोरबाते मिशानिरत्ती योकान डंबली गिड्डुगलेसा केलेहर्दी इब्बसद्देतीस सोड्डोमी तोरबारत्ती अक्कसुमास डंबली गबाबा मेतरबांदी डिग्डमिशन केलेहर्दी कुमकुरतोकोफ इब्बसद्देतीस कुडानिरत्ती जिमाताफे दिलबता गलगला साती सद्देती हंग साती सद्देती होलाकाती अफान ओरोमोतीन रोबि अम्मो गलगल साती सद्देती हंग साती सगलीती अफान ओरोमोफी अफान अमारान वोलदुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्म जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती
अश्मा अक्कम जुर्तु अग्जे सतोत केन्य कबजा मोफी जाल लतमो नगेन्य केन्य कबजा किलें सर्राम बक्का जिर्ता मरत्ति चनाड़ा कबुई सिनीं जन्ना सगलेब ली सुम्मा ओरोमो सगंता फान ओरोमो इर्रा तर्तीबक ओपिले केन्य रा शिंबेक्ची सूडान अगत उम्रात कानी शिंफाना तुरु अन अयांतु बुल्चाती ओपिन केन्य जल कबरत्ति सिनीव या तो दूता ओलोला फर्रेनी फी गंतोतान कबसो बिली सुम्मा ओरोमो अड्डा बिली सुम्मा ओरोमो दुर्फम उर्रत्ति ओफमा तुरे फी जुरुर्रत्ति कम फूले फत बर्रुमा ता दुरेनिसा ओलोली गंतोता फी फर्रेनी अड्डा बिली सुम्मा ओरोमो उर्रत्ति ओफमु अम्मा सित एन सगन माति जेरु ओडुत्यान सुनी सिनी देसिना सगंता के न्य दर्वे के सत्य गाफी फी देबी हयु दुरे अड्डा बिली सुम्मा ओरोमो जाल दाउदी सावली इंतासिमने कुतार फफा इसिनी बिये सुनके न्य नियादतमा सगंता राके सतीस इतिफुफु मैसा कते कुता शनफा गाफी फिदे विच्चातु सिनी दियाता हुंडु महागत उम्र सगंता के न्या तक्का नूर दोफ्ता निसिनी जेचा अम्मा गर जाला उदुदु बिसुत्ता निसिन चेसिसा
रेडियोदान आशमा अक्कम जिर्तु अगे फत्तो तकेने कबजमो फे जानलथमु सगले बिलसुमा ओरोमो सगंता फान ओरोमोरा ओदु येरो कनाफ कबने यानिसनी एसिना ओदु कनिसनी एसो अन लिबंगदासिन गोदिनो तक एलमो लगाफे लितवल लगाति वराक्सि बियालेसा सिंचलित उमुरा गबरु माजबान गगेफमा जराचुन गबाफनेन देहो ओरोमिया गोदिना लितवल लगा ओनेकोंडालाति बरतोनि ओरोमो तिबनेस बरुम सताबुन वराक्सि बियालेसा सिंचलत उमुरा गबरुमा दिफहारान बेलबेलचुन सिरना बायरे वयानी मुद्दा खजरन गबाफमेराम अलमोल फकातुन गोदिना केलमो लगात दांडिलेन कोंकोलाता बेगिरा गिदामी अकस्मस दंबिडोलोरा गरा आंफिलोफ गिदामी गे संचितानी मनेम बरनोतास गोतुम माति चुफमुन सिंचलित उमुरा गबरु माफी गाफे मिरगाबा बियु माओरोमो जबान सिनिना अकजरु ओदुन अर्गने दबलुन इफगोडाम बरतोनी ओरोमो यूनिवर्सिटी ओलगा गोचादिनु मावयानी लमिले ओरोमो गोदिना बोराना रति हमनो तलियो हाइले सोमाले तिरावता जिरु बलाले फतुन बरुम सदाबुन गबाफमिन बरतोनी ओरोमो यूनिवर्सिटी ओलगा अद्दतामो बरतोनी ओरोमो गोदिना बोराना रातान इबतोकोव दिगदमा ओल्तान ओसो हाद आफी अब्बांकेन उमाजरानी चल्लिसान इलालुफी बरचुन दंदेनु जेचुन मोरा यूनिवर्सिटी चा गल्लकिसुन दिदाफ मोरमी जबा गगेसा कजरन मद्देनकेन ओदुनुंगहानिन इफगोडानिरुम የካፋሽስቱማ ሰርኒ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ናኖሌ ዳንጋ ኦሮሚያት ኡመት ኦሮሞ ረትራውታ ጅሩቲ ከንገደኒ ፊደለነን በረቶኒ ኦሮሞ ቦረና ራታን ኩነን ጎቻ ዲኑማ ከነበላለፈቱን በሩምሰጣ አበኒ ጉቱማን ጉቶቲ ኦጉማ በኩምሳን ኢልማን ኦሮሞ ዳንጋ ረቲ ወራነ ልዩ ፖሊሲ ሶማሌቲን ኡማጅረን ጭናህሪሩ ሙርቴፈቹሳኒ አዴፈም ይጅራም በረቶኒ ኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ከነን ሀፈኒስ ሙርቲ ኦቦላንሳኒ ፉጣተን ከነዴገሩን የሮ አማዲዳ በረቶኒ ኦሮሞ ጎዲና ቦረና ራታን adem sajiran kanati makamun nutis otu lamilen kenya dangarat umajiranin barannu mora gat ifne demna jechun didda jaba gartu wayyani ratti gaggeessa akajirantu ifateem kibba baha oromiyatti lukkeelen dina maqadda bilisumma oromootin socha'ani ummata gowwomsuuf yaalan saati laman odun sagalee bilisumma oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti kibba baha oromiyaa keessatti lukkeeleni fi ergamtoonni dina maqadda bilisumma oromoon ummata gowwomsuuf shira xaxaajiran saati laman haluma kanaan ergamtoonni dina maqaa adda bilisumma oromootin socha'uun ummata oromoo basaasuuf diinaan bobbaafaman irree boonsisoo fi abdallaa mi'eessoo jedhaman kan saaxi laman yoo ta'u ummannis basaasota diinaa kanneen irraa akka jabinaan of teeksu dhaamsi dabre jira. Kana malees yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee fi lukkeelensaa godinoota oromiyaa adda addaa keessa deemuun nuti abaa'oodha nuti miseensota wabooti jechuun ummatatti dhiyaatanii ittiin ummata sobuun gara mana hidhaatti darbuuf shiraa akka jiranis bira gaamira. Lukkeeleen kunneen keessumaa dargaggootaan wabootti siin daballa waboon bakka jiru beekna jechuun sobanii hidhaa fi miidhaaf affeeruuf shiraa akka jiran hubatameera. Waan ta'eef ummanni keenya keessumaa dargaggoonni kanneen bifa kanaan isaanitti dhiyaatanirraa cimsanii akka of tiksan sabboontonni Oromoo dhaamsa dabarsanii jiru. Oduu xumuraatiin godina Bunnoo Baddalleetti yakkamaan dhalootaan saba Tigree irraa ta'e mana hidhaatti miliqifame qeerroodhaan saaxilameen. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka ifa godhetti godina Bunnoo Baddalleetti ergamaan wayyaani maqaan isaa Fissaa Gabra Mikaa'el jedhamu dhalootaan Tigree ta'e kanaan dura qawweedhaan ilmaan Oromoo hedduu fixee mana hidhaa seenee ture shira hojjetameen hidhaatti baafamee jira. Namni kunis dhalataa Tigree kan biraa Haayilaay jedhamu mana isaa keessatti dhoksamee sooramaa akka jirus qeerroon dabaluun saaxileera. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceena. Innis olola farreenii fi gantootaan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu irratti oofamaa turee fi jiru irratti kan fuuleffate barruu mata dureen isaa ololli gantootaa fi farreeniin adda bilisummaa Oromoo irratti oofamu hamma fixeensa ganamaati jedhu ta'a nu hordofaa.
Ololli gantootaa fi farreeniin adda bilisummaa Oromoo irratti oofamu hamma fixeensa ganamaati.
Olola diinaatiin aartiin mudatina olola gantuutiin aartiin mudatina jabaataa Oromoo waboo kenna wajjiin nimoona nimoodha.
Ololli yeroo garaagaraatti diinota farreenii fi gantootaan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu irratti oofamaa ture har'as oofamaa jira. Borullee oofamuu danda'a. Hanga warri gufuu qabsoo kanaa ta'an jiranitti, hanga diinni qabsichaa hundeen hin dhabaminitti, hanga gantoonni qabsoon sabaa tufte ololoo hin dhaabinitti, ololli bifa fedheetu qabsoo bilisummaa Oromoo fi qabsicha kan hoogganu adda bilisummaa Oromoo fi hooggana isaa irratti oofamuu danda'a. Mootummaan wayyaanee yeroo inni itti gantootaa fi lukkeelee qabatee qabsoo Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuuf sammuu Oromoo keessaa adda bilisummaa Oromoo baasuuf ummanni dhaaba jaallatu kana akka jibbuu fi duukaa hin hiriirre gochuuf olola hin geggeessin hin qabu. Murnoonni adda addaa kanneen diina adda bilisummaa Oromoo ta'an hundi isaaniitu isaan akkanaa bakka isaan jiranii barbaadanii miidiyaa qabanitti fiduudhaan adda bilisummaa Oromoo irratti akka ololan adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaabichaan hoogganamu irratti ololchiisuun gaaddiddeessuuf hedduu dhama'aa turan. Har'as bal'innaan mul'ata. Adda bilisummaa Oromoo fi hoogganaa isaa irratti karaa ifaa fi dhoksaan ololchiisuun akawan kayok awatani deman galma isani gesuti adudan wayane chala abicha targeta godatani sochan urri kapsul sabatufte dentan isani tukamnan urri mufatefi dina fojjechufi fallak apsicha tarkanfata male urri wambarban nufhin argamu yoka nufhin gutamu jechun gantum mafilatanis irohunda kan isani faffallatu qabsoblu summa oromo addablu summa oromon durfamu tikke sofi hoggane isa maqaatureesun isani fardo minnaqaba dalagan gantum ma isani inni buuraz isa kanada jabaachun qabsoblu summa oromo addablu summa oromon durfamu motumma abba irreweyyane fi farren falla addablu summa oromo dalagane fi laffachu isa hawwani cufayyu guddo rifaasisun ifatti mullata kunis kan mul'isu addablu summa oromo irratti ganamaa fi galgala dula ololaa fi maqaaxureessi isaan gantoota qabatanii keessaa fi alatti geggeessanidha. Farreenii fi gantoonni qabsoo sabaa irraa achi ba'anii as deebi'uun dhaabicha maqaaxureessuuf irratti ololanii fi ololuufillee karoorfatan cuftu waan isaan ololan akkuma fixeensa ganamaa osoo hin turin dhabamuuti malee waan isaan fayyadu hin jiru. Kanneen akka isaan addablu summa oromoo fi hoggana isaa irratti ololaniif haala mijeessaniifis sa'a sanaaf kan barbaadan waan guuteefiif itti hafakkaatu malee waan isaan tarkaanfachisu miti. Ammaan booda gantus ta'ee abbaan fedhe addablu summa oromoo dadhabsiisuuf hoggana isaan maqaa xureessuuf sa'a 24 guutuyyoo iyyaafi lallabaa oolanillee waan jijjiiran hin qaban. addablu summa oromoo fi hoggan isaa ololaa fi kiyyiboota gantoota farreenii fi diinotni isaa oomishanii lallabaa oolaniifis bakka kennan. Miidiyaa wayyaanee irratti ololli addablu summa oromoo irratti hin deemsifamin hafee hin jiru. Ololli gantoota miidiyaa diinaa irratti dhaabicha irratti hin geggeeffamin hin jiru yoo jedhame kiyyibaa miti. Kun hundumtuu ta'ee addablu summa oromoo ni jabeesse malee akka isaan hawwan hin balleessine. Kanaaf dhaabichaa fi hoggana isaa irratti ololli gantoota qabsootiin miidiyaalee farrummaa addablu summa oromoo hafarsu malee gaarummaan isaa ittiin mul'anne irratti deensifamu kamuu xumurri isaa gantootaafis kanneen akka isaan dhaabicha maqaa xureessaniif haala mijeessaniifis dhamaatii bu'aa malee ta'uu hubachiisu feena. Ummanni oromoo kan keessaa fi alaa ololoota qaamota garagaraan keessaa fi alaan addablu summa oromoo fi hoggana isaa irratti oofamuuf osoo gurran ergisine qabsoo fi warraaqsa fincila xumura gabrummaa gamtaan finiinsaa jirtanitti jabaachuu qabdaniin dhaamsa keenya.
Olola gantuti afi fudatina jabanda oromo wabokenna waji nimoda nimoda jabanda oromo wabokenna waji nimoda nimoda olola dinati afi fudatina olola gantuti afi fudatina jabanda oromo abaoda kamna nimoda nimoda jabanda oromo itti kufaa gabso nimoda nimoda. Bakangeta kayo sani digamba na kumasani Orogi amjinde, yudu mamjinde Baringiru kakageta sabiga brome jiratu Orogi amjinde, orogi amjinde Saregale akasotu lupute na waregastu Orogi amjecha, yudu mamjecha Orogi amjinde, jette orome abjecha dilu abjecha
ayeda gefatota kenya qopi kenya kasadafa fitumura irageñe jir saganta kenya dabre kesatti gafi fidebi hayudure adabli summa oromo jal daudi sawalin tasimne kuta afrafa itini de sun kenya ni yadatama saganta kenya rake sattis ittifufu mai sakata kuta shanafa gafi fidebi chatu sini diata fanabwa
aye gafu makana ka qalatti dawatto ta fi dage fatto ta kenya ifuf radebi en kasa qatti olanu kesatti korizaba rafan o ganaratti jijiran ninni gode barulebu uraratti qasada bicharatti ul magalatti mo adabu sumawro mo fi qabso bil sumawro mo lalchise tarkamfi in korifu furate mal fakkata kan jedu kafne ac kesatti nadev stani jurtu asitte simmo wa namma hoggansa wal qabate ka ukana nadev garu amma korsaba afrafa hogganaratti kan jedu sana ega tari hoggana kan jedamu ayirure ta fitana yokan immo namota misensa shane gumi jechu ba ifayu miti amma namonni gafi akana kasan olumatti qabani tuma jijiram ni godamu qaba amma mokora darbe kararatti ga nusta kamidiya tisatu akamise sadaba hana tachitar gamne ra darga ko teddu tu kor kararatti filame me kanammo sin qalatti wan idure daba hana statadif mutano durjurus kam majurus kor kararatti olma galatti wan nanno sanaturis wan quba qabdanif akuma jabeestani bra bartanifan barbaade onni kawu qabu kaera qalattimmo akka dargaggeessi dhaaba kana keessatti hirmaachaa hin jirretti hoggansa keessatti jechuu kiyya akkasitti kan ifu kuni maddisa akkuma sin jettan kana ta'e agarsiiftuu lakki nama jechisiisu maal fakkaata kan jedhu akka nu ibsitaniifani
agarsiistuun miseensota hogganaa filamanidha isaan kuni akkuma sihime korri kuni miseensota gumisabaa 83 kan filate 83 keessa 10 jijjiiramoo dhaichuudha isa kana yoo persenteejiidhaan ammatti kana kana jechuu baadillee majooritiin isaanii dargaggoota kana keessata filaman kaan immoo umrii gameessaa fi giddugaleessaa fi gara gara olaanaa keessa ka jiran jechuudha inni kun ka qabsoo keessa tures ka qabsoo kana keessatti ture ka jedhamu ka ulaagaa miseensi gumisabaa filamutti waggaa 6 ol ta'u qaba jechuudha kan gumisabaa keessatti filamu sun kanagaa minimum ka ture ka jedhamu kan kaan immoo waggaa 30-45 ka tuture keessa akkuma waan isaatti keessa jijjiira garuu waliigala isaa ofudhatte irra guddeessisaanii dargaggoota ka filamanii kana keessaa keessattuu gara biyya keessaa ka hoggana keessa jiran irra guddeessi guutuutti jechuu danda'ama dargaggoota inni kuni akkuma siime kaalkuleeshiniidhaan otoo hin taane hirmaannaa fi gahee inni qabsoo kana keessatti qabaate amantaa hoogganummaa miseensi irratti godhateeti kan filame malee haala dargaggeessa persenteejii akkasii qabaatuu qabaa dubartii namni qabaatuu qabdii keessa jiru qabsoo bilisummaati ka keessa jiru ka itti amanuudha ka filatu miseensi kun qabsoo kana fuulduratti gaggeessuudha darbee immoo rakkinoota kanaan dura keessa turre keessa akka baanuuf hawwiinii fi waan hin jiru isa kana jechuudha naa ta'uti akkuma siin jedhe persenteejiidhaan dargaggoota irra guddaan isaanii ka filamanii jiran kuni gara fuulduraatti yoo tarii haala nagaa keessa jiraatame persenteejiin ammanaa caasaa dargaggoota keessa persenteejiin ammanaa immoo caasaa dubartoota keessa gajedhutti ugesu danda bora tha yenne amanna ichuta ammatti garu calculation isanan inde mamne
tole kambra korama saba afrafa kanaratti akka misensota adabil suma oromotti satau misensoni jarmia addada akkasuma simmo murnon hawasa addada kallatti addada ra dunya hanarra silasinu kaftani tubalinan hirmatani ru biya kesa ba gidugalesa bakka addada ti oromon bakka bu'e korosaba faffa kanaratti hirmate jira war hirmatan kun korokana kanegani olit akkanama akka gazexeessaa tokkotti innaan namoota kan oliin turtii godhettis kanan arge akka malee akkatti gammadanii fi kan eegan ol ta'uusaati korokana kan nu eeraa turanii mee kanarrattis hin maal jettu?
Lani sila hime ofii koo kora tokkoffaa siin jedhee haala dhiphina keessa mana jaalbaarotti ta'irraati jalqabee koran irraa hafe hin qabuun. Kacarraadhaa immoo kana keessa jira. Kacarraa immoo koroota hunda keessa argameera. Koroota turan keessaati haala guddina qabsoo fi haala amma geenya irraatiis kunis waan gumaachu qaba. Malee korri kun hirmaannaansaa bal'aadha. Dandeettii qabantu keessatti argame. Sana caalaayyuu tartiiba inni ittiin gaggeeffatee fi naamusa inni ittiin gaggeeffate sana qaba. Ka hirmaattota fi quubsaa ta'a jedhee karaa mataa kootiif kan aman. Isa kana jechuun kaanis nageenyaa fi yookaan immoo naamusaan hin gaggeeffamne jechuutu hin taane irra muuxannoo qabaansa irraa qabaachuu irraati tartiiba isaas horachuu irraati inni kun irraa sadarkaa olaanaadha jechuu danda'ama. Seenaa qabsoo qabnu kan keessaati. Gara fuulduraatiifis bu'uura ta'a jennee amanna. Akkaataatti kora gaggeeffatanii irra sirna qabeessa irra muuxannoo akka qabu irra hirmaannaa akka qabu ta'uusaa irraati.
Ayyee tolemee amma immoo waa'ee kora sabaa afuraffaa olumaa galatti waan koraa keessaa baanee gara gaafilee biraatitti ceenu. Akkuma korri sabaa afuraffaan kun xumurameen haalli gaddisiisaa fi baay'ee rifaasaa ta'e kan lammiilee Oromoo kuma dhibboota lakkaa'aman lafoota bulchiinsa naannoo Sumaaleetirraa buqqisee qe'ee fi qabeenya isaanirraa godaansisee uumamee ture. Mee waan kanarratti maal jettu isin?
Kan lola daangaa Oromiyaa irratti baharraa kaasee hanga kibba. Kana jechuun lafa bal'aa Mooyyaal irraa kaasee kanaan qabattee naannoo Gallee Booranaa karaa Gammoojjii Baalee hanga Madda Alaabuu karaa Qaaccan karaa Beeltuu lafoota bal'aa Baalee keessa akkasumas karaa Bahaa karaa Me'essoo kana karaa Mayyuu Mulluqqee Bordoddee Cinaaqsan fi lafoota hedduu keessatti lolli gursuun lolli ta'e. Lolli kun dhibee dhufee akkasitti bal'atee uummati Oromoo fi uummatatti kaan akka dhaga'u sadarkaa sana ga'e malee tureera erga lolli kun jalqabeeti. Lola kana ka gaggeessaa jiruu fi ka leenjise ka hidhachiise. Ka bobbaasaa jiru jeneraal Tawayyaaniiti. Beekamoodha isaan kun. Isaan kun beekamoo ta'anii maaliif kana godhanii mootummaa harkaa qabu mootummaa federaalaa isaantu bulchaa. Mootummaa bulchan lamaan walirratti lola kana maa qindeessanii ka jedhu kan namni gaafatu gaaffiin jiru. Qabsoo bilisummaa Oromootiin finciloota hedduu sila tuttuqnee 2014 kaasee hanga 2017 kanatti itti fufinsa akka gaggeeffamaa jiru mootummaa Wayyaanee gaaffii keessa seensiseera. Gaaffii sana keessa seensisuu fi gaaffiilee hedduu uummati kaasee itti wareegame mootummaa kana mooyyuu miidhama guddaa irraa ittiin gahee jiru. Isa kana yeroo itti hudhamee jirutti Jero adadat maladadat ma bahamot mangkuni. San madurai ni milana kuni sa huta umar ragahe wanjuru. Ka ijare juru liu polis kana sadarka idanonsa doshka 14.5 kasmas RPG 7 ka doshka ka bazuka nam nijerun fi preni PKM machingani adadda sadarka sana tichi se lenji se gafadura gargar sa United States ke English dan Al-Shabaab ini tilol lah, kadekasa kenya tiada ni, sana ko pesan karma tiri mabun, ahala sochin ummata Saudi juru keset afura fudatuf, lola kana ummata rati banu malakurate cuda, yakka ulana takun, lola kuni aku masih jere yerot eratif deme lola kana ummata oromo fi kapsawan ni. Akadat firra itisanit fijarani lola kana yerod erada fi firra itisabahani hasa ulolli kun akumat ibba sademen sadar kansa intensity fi lolik rensa warega mabaye ka gafate fi ka oksu indanda amni tau ta urrati motumman oromias dirkira ummatan ibame poliso tv korabittene san akakeesa qoda fudatu gol dilqamedu makanaratti gama liyu polisi san ka ka karute wayane intelligence wayane digigata ani godeta ani kasmus bakota addadda humni ittisa wayane jirun duban acv akasmas tofta lolar ani gorsa kenuran bobba sankana ufirra fatise ufirati ware gaman ufirati sudande mate romo funduretti dibuda dadaban kanake satti somalonni motmana no somaletin hogonamani akka motma attije jenna ummata kommata tuntane kasi si akhe kaukan kayo zed bare lafa kaisan anga awasit lafa kenya kajeru sana ittin jeron kenya amma kan argachun kajedu ifatti walitti himudan walitti qaraudan onne kanani fi lafa qabanna anga awasit jeru lol chalo ladi taus warega magawatus inci tu kofundur tu dia mundan dini, bakota dada bakota tu kogara gadi gara gamoji, bak sangka batanjira. Karena sece itu sefurati umati, ini akikat karena fudatani san wani gorani akas tulola mehangka tu rati, terkam fitan tikiani, mautmane nano somare umatakan bukisuka temujatikan. Kara kumar ibashani katawkan annu kunisi yakala mafa ka wani tawda bukau umata kenya kawenya sa samame hira alfa me reba me garin mo ka du elle jira akasitti bukai kan kesa ba ansa umat mo oromo kufe ambona umata oromo qofatu dan gargarsan ittidirmata jira gaha kan intani gargaarsi kunis gahaa miti rakkina guddaa keessa jira ummati keenya buqqa'ee jiru kuni nyaataan sanitation qulqullinaan akkasumas qor qalbiinii fi akkaataa qubannaa shelter fi akkasuma tajaajila fayyaatiin rakkina guddaa keessa jira gargaarsi godhamaa jiru kunis immoo qindoomina godhatee isaan qaqqabaa hin jiru kanallee waa lama moonatti mutumman federala ka irraj alli sejiru tokko lolli kun akkasitti ta'e akka federala tilola kana yookan keessa seenee dhaabu yookan immoo maladda gochuurraati of qusate fitinsi kun karaa generaalota wayyaanee waan gaggeeffamaa jiruuf yakka kana hunda baade challise jira kalamata garaduma kana timotuma nanno me lola kana kessa ammatukko kessa hirmani kara polisota fi kara korabtene sasa man oromo mo ufkenisna voluntarily register tani qapsawati ufkenisani kalolan bayina lakontsani qoda kasti fudatame ulfana fudatame kana ti alatti motuma nanno oromiya sanafu wahilo tasakata motuma nanno oromiya kabulcho video kopidio daf yokan solidarity deggansa tumsa wahilo nisa jarmian amara andem jarmiani sauzi sun yokan worakibba ka misense ifr deftai san tplf akka tplf itti ka tplf itti oksada general tsani sanakindesa wanjirani isahad ibnu warikanu ifan wahila kenya kalola majuru yedani ifsambafni imbalalefanni ukan saboti bra motmo taqabari motmoana anno kibbat yira ka afart yira ka amarat yira ka motmo motmoana anno oromia ifan lola kanaratti ejjeno fudatani samse ergarin qaban ifsabatanin qaban kuni kamotumma federalattis kamotumma nanottis akka parti coalitioni ipirdef case jiranittis kanarra callisun yakka olana gudda kalit ummato oromo ratte dalagameju ummato oromo fkafi motumma tokko walin qamne jedani akka sitti wali jiratan nuuf motumma sunni yomu motumma kayimti motumma ummato oromo miti waggoota hangan bulchan kana nu ajjeesu nu saamu ti alatti waan irra arganin qabnu mootummaa keenyas irraati fin eegnu gaddaafi ibsakkanu kennan haa ta'uuti mootummuma waliin jiratan mootummaa naannoo oromiyaatiif kana ibsu hanqatu oppiidoof immoo waahiloonni isaa kana ibsu hanqatuun gaaffii guddaa ka isaanu kaasuu qabaniifi ammas dhiyoo kana andeem wajjin walitti deddeemu sanu ejjenno ifa otowani kanarratti mfudati kana mulata ichurani suni maali ka santu bekachu ummati oromo ofgaru kana kajuru lafa wangudadana akittilal ummati oromo na nofin finnet ummati hettun suna kasti lafarra ero bukau challisani ilalu walin jirra moyadani waan tokkummaa lallabu ummati oromoo akkasitti lolame lakkoofsi guddaa hanganaa kun buqqaa yeroo jirutti ka jaarmeelee addunyaa haadhiif jaarmeeleen addunyaa ummati 1500 akkasitti buqqaa yaadhiyaafe 1200 1100 yeroo itti waan jedhamu addunyaa kanarratti miidiyaaleen guguddaa CNN BBC waan kana fakkaatan irratti waan isaan gabaasaa jiran nama hundatu beekaa dhagaa ka ummata oromoo maa callisanii isaanuun gaafannu ka biyya tokko waliin qabna waliin bulchina jaarmiyaa tokko keessa waliin jirra waliin tumsa yookaan koalishin akka paartiitti waliin jirra warri jedhanu waan ummata oromoo yeroo gahu fi ummatoota cunqurfamu irratti yakka akkasii yeroo dalagamu isuma kaanu tikallisu kana biyya tokko waliin qabna bulchiinsa tokko waliin qabna akkas jedhame ka oromoon leerraan eeggatu warruma maqaa sana dhaabee akkasitti waan jedhan kana hubataa jirru karaa keenya akka oromootti garuu muuxannoo keenya waggaa 100 dhumaatii miidhama hidhamu ajjeefamu keessaati wal malee waa tokko hin qabnu kuni murtii oromooti kan nuti hubannutti akka adda bilisummaa oromoo hubatee irratti haala kana jijjiiruudhaaf qabsoo godhaa jirutti haalli akkasii kan irraa dhumatu sirna gabrummaa kana ofirraati yoo xumuratti qoonne qofa akkabiraatti namni akkabiraa haasa'u mala. Akkabiraatti immoo waan haala yeroo adda addaa waan nama butu qalbii namaa butuun butamee namni akkabiraatti hubatu mala. Inni kun garuu kabu'uraati Oromoodhaaf. Ajjeechaan engadda aamboo irratti ta'e ija dunuunfatame daa'imman irratti. Kan namni tokko waan jenne achi keessaati OPDO dabalate Oromoon kana qaba jechuudha. Mootummaa wajjin falmaa kana qaba. Uummatooti kan ofiisii fuufuu cunqursaa jala jiran warra dhaabota kittilayyoo ta'aniin bulfamaa jiran uummatoota kaanirraa waan komii tokko qabnu hin qabnu. Garuu mootummaadha maaliidha jedhanii warri gurra duruuchan waliin kan nuti wal gidduutti qabnu falmaa. Haala kana jijjiiru wareegama kamuu qabatee malee waan tokkollee kan irraa hin dheenye. Qindoominni akkasii mootummaa nu bulcha jedhurraati liyyuu poolisii kana ka leenjifatan, ka hidhachiifatan fi ka bakka biraatti dhimmatti bahuuf qopheeffatan Oromoo irratti akkasitti duulchifatuun haala qabsoo isaan hundi sanatti hin jijjiirratuuf ta'uun. Oromoofis ta'ee ka qalbii qabuuf dhokataa miti ifaadha. Yeroo hudhaan irsa qabsoo bilisummaa isaan hundu haala akkasitti jallifachuudhaaf haala politikaa fi haala qabsoo sanarraati yaada uummataa fi haala siyaasaa ittiin dabsuudhaaf haala akkasii uummatu. Inni kun gara fuulduraatti bifa adda addaatiin kan nu eeggatudha inni tuqannaa jiru.
Thank you. otume aya doya ya desana nduwa ndiga numa waljabeta ina gebore sia boresanga edigalo tu makana mabaleza ya shimalaya indela kwa marku bana mairara majage saur mena marku otume aya doya ya desana yala la tu walesina ogeza ina gebore sia boresanga namayar tu tu ke namabaleza yashimalaya indela marku bana mairara majage saur mena marku gamino ramo taduri amarati virgao punju gavi pavi umati yo ejeno nge nagana raste bahe igni amara gati malelo lai jani aga gavatu kanta karakatu virra godatu ichumudistumudi 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 idalo lani ramani chevitani Erentae ke gabe mokkita Ragalambo de jadesi vallesa Gaba da puman giru amma ireke jabe giru tudi 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 Gamanta kudara walgo koduna be Inni guya ta kayu inbe purabe Rabakaja Dinu madani lo mitra gavani jarri botani botani albe tinkaramam bavani ichumudi ichumudi
aidana je fotota kenya kabajamo gafi fidebin kun asrat kan abatumit kota tiano mo bakuma itdamne ra saganta kenya marta dufo ke set qabanne yakadyan sunu bachisa jal qabbi saganta kenya ra haga tumurati tortinu fana gotani fulfada isinin jenna sagale bilisumma oromo saganta fan oromo irra qopina raf qamna suma ratti gola bamejira qopio al fakkatu protein haga walitti debinut nagatti nu jiraada injifanno ummata oromo
የኦሮሞን ጻነት ድምጽ ነው የኦሮሞን ጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ተራስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እነሆ የዕለቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የዕለቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ ከመጨረሻው አብራያችሁ ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በዕለቱ ዝግጅታችን እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ይሆናል። ዜናን ተከትሎ ባደፈ ባረጀና በቀመለ ሱሪ ላይ አዲስ ቁራጭ ጨርቅ መለጠፍ ሱሪውን አዲስ አያደርገው በሚል ርዕስ ያስተናዳነውን ወደናንተ እናደርሳለን። እንደሚታወቀው ላለፉት 26 አመታት አምባገነኑ የወያኔ ስርዓት ህዝቦችን እያሰረ እየገደለና እየዘረፈ ለዛሬ ዘልቋል። አሁንም እንደተለመደው እያሰረ እየገደለና እየሸነገለ እድሜውን ለማራዘም ሲታትር ይታያል። ይህንኑ በተመለከተ ህዝብን በፍቅር እንጂ በጦርነት ማንበርከክ አይቻልም በሚል ርዕስ ያስተናዳነውን እንዲሁ በዛሬው ዝግጅታችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ሁሉንም እስከመጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ ይያልኩ። አሁን ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ከሰዓቱ ዜና ጋር ፋኦል ጃለታ ነኝ። የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች ወያኔ ባስተማራቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ አባላት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ግድያ በመቃወም ትምህርት እንደሚያቆሙ አስታወቁ። የወያኔ መንግስት ባስተማራቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ኃይል አባላት አማካይነት በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በተለይ በድንበር አካባቢዎች የከፈተው ዘመቻ በተጠናከረበት በአሁኑ ወቅት በተለይ በቦረና ዞን በርካታ ንጹሃን ሰላማዊ ዜጎች በወራሪ ኃይሎች እየተገደሉ እንዳሉ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በስርዓቱ የፌደራል ፖሊስና የመከላከያ ኃይል የሚታገዙ የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ኃይል አባላት በህዝቡ ላይ ተኩስ በመክፈት መግደል፣ ማቁሰልና ማዋከባቸውን እንደቀጠሉ ምንጮች ያስረዳሉ። የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ይህንኑ ድርጊት በመቃወም ድምጻቸውን አሰምተዋል። ቁጥራቸው ከ100 በላይ የሚሆኑ በተለይ የቦረና ዞን ተወላጅ የኦሮሞ ተማሪዎች እናቶቻችንና አባቶቻችን መንግስት ባስተማራው ልዩ ፖሊስ ተብዬ የሽብር ኃይል እየተጨፈጨፉ በዝምታ ማየትና መማር አንችልም በሚል የዩኒቨርሲቲውን ግቢ ለቆ እንደሚወጡ አስታውቀዋል። ተማሪዎቹ በማከለም ባላቸው ሙያና ዕውቀት በኦሮሚያ ድንበር ላይ በሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ጦር እየተጨፈጨፉ ያሉትን ወገኖቻቸውን ለመርዳት እንደሚሰሩና ለዚህም አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን ይፋ አድርገዋል። የተቀሩትም የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች በወያኔ እየተፈጸመ ያለውን ወንጀል በመቃወም ከኦሮሞ ተማሪዎች ጎን ተሰልፈው ትምህርታቸውን በማቆም ግቢውን ለቀው እንደሚወጡ ማስታወቃቸውን ከነቀምቴ የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። እየተፋፋመ ያለው ህዝባዊ ተቃውሞ በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ብሔራዊ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴ መፈናፈኛ ያሳጣው አምባገነናዊ የወያኔ መንግስት ከ15000 በላይ ሰላዮችን አሰልጥኖ ወደ ኦሮሚያና አማራ ክልሎች ማስተማራቱ ተጋለጠ። ህዝባዊ ትግሉን ለማፈን በማለም አሰልጥኖ ወደ አማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያስተማራቸው ከ15000 በላይ የሚሆኑ ቅጥረኛ ሰላዮች አብዛኞቹ ቀደም ሲል የስርዓቱ የመከላከያ ኃይል ታማኝ አባላት የነበሩ መሆናቸው ተጋልጧል። የወያኔ ቡድን ህዝቡን እንዲሰልሉ የሚያስተማራቸውን ሰላዮች በማጣቱ ቀደም ሲል የስርዓቱ ታማኝ ጦር ኃይል የነበሩ ተላላኪዎቹን በአዲስ መልክ በማሰልጠን ሲቪል አስመስሎ ወደ ኦሮሚያና አማራ ክልሎች በመላክ ህዝባዊ ትግሉን በእነዚሁ ሰላዮች አማካይነት ለማክሸፍ እያሴረ መሆኑን ምንጮች ይፋ አድርገው አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲደረግም መልእክት አስተላልፈዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም በመንቀሳቀስ ህዝቡን ሲያታልሉ የነበሩ ኤሬ ቦንሲሶና አብደላ ሚኤሱ የተባሉ የወያኔ ጉዳይ ፈጻሚ ሰላዮች ተጋልጠዋል። አምባገነናዊ የወያኔ መንግስትና ተላላኪ ኦፒዲዮ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ውስጥም እንዲሁ ቀጥረኞችን በማስተማራት እኛ የኦነግ አባላት ነን፣ እኛ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት ነን፣ እናደራጃቸዋለን፣ ወደ ትጥቅ ትግል እናስገባቸዋለን፣ ተቀላቀሉን ወዘተ በሚል ወደ ህዝቡ ቀርበው በማባበልና በማታለል በተለይ ወጣቶችን አሳልፈው ለጥላት ለመስጠት እየሰሩ እንደሆነ እነዚሁ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል በተለይም በትጥቅ ትግሉ የኮማንዶ አሰልጣኝና አመራር በመሆን በትጥቅ ትግሉ ከፍተኛ ድርሻ ሲያበረክቱ የነበሩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ከማል ቀልቤሳ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በየወሩ 10000 ብር ለማበርከት ወሰኑ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በመዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ ያፋፍም በነበረው የትጥቅ ትግል ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ የነበረውና የኮማንዶ አሰልጣኝ በመሆን ከፍተኛ አመራር ሲሰጥና ሲያዋጋ የነበረው ከማል ቀልቤሳ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በየወሩ 10000 ብር ለመስጠት መወሰኑን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ከማል ቀልቤሳም እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ከሚያበረክቱት ወርሃዊ መዋጮ በተጨማሪም በየወሩ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት 10000 ብር በማበርከት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ይበልጥ ለማጠናከር ያላቸውን ቁርጠኝነት አሳይተዋል። በትጥቅ ትግል ውስጥ በጀግንነታቸው የሚታወቁት አቶ ከማል ቀልቤሳ የወሰዱት ይህ እርምጃ ለተቀሩትም የኦሮሞ ዜጎች ምሳሌ እንደሚሆን ያመለከቱት ምንጮቻችን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ይበልጥ ማጠናከር ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ግዴታ መሆኑንም አመልክተዋል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው ዜናም በዚሁ ተፈጽሟል።
ahmana goto wan irawari dama nunga esi manne nudalone ama kayo takabate kerombili zuma agaba kangelu kapso te nyagalma.
ባደፈ ባረጀና በቀመለ ሱሪ ላይ አዲስ ቁራጭ ጨርቅ መለጠፍ ሱሪውን አዲስ አያደርገውም። ባደፈ በተበጣጠሰ ባረጀና በቀመለ ሱሪ ላይ ወይም ቀሚስ ላይ በጣሽ አዲስ ጨርቅ መለጠፍ በጭራሽ ሱሪውን ወይም ቀሚሱን አዲስ አያደርገውም። እድፍና ቅማሉንም ያብሰው እንደው እንጂ አይደብቀውም ወይም አይቀይረውም። አሮጌ ሁሌም አሮጌ ነውና መታደስ ካለበት ከስር ከመሰረቱ ከነተባዩ ለእሳት ተማግዶ በአዲስ መተካት ነው። አንድ ሀገር እያስተዳደርኩ ነው እያለ ነገር ግን በጉልበት ስልጣን ላይ ወጥቶ በጉልበት ስልጣን ላይ ለመሰንበት ህዝብን ያማረረና እየዘረፈ ያለ ነቀርሳ ቡድንም እድሳት ግምገማ እያለ በተቀደደና በተንጋደደ ወገን አዲስ መሳህ አሮጌ ግለሰቦችን የሽንቁሩ መድፈኛ ያደረገ ሲደርስ ቢውል የነጻነት የኩልነትና የፍትህ ጥያቄ ላለው ጭቁን ህዝብ ከተራሽን ገላውጪ ለጥያቄው መሰረታዊ መልስ አይሆንም አይተጠምም። ውድ አድማጮች የኢምፓይሪቷን ኢትዮጵያ የፖለቲካ መዘውር በሸርና በጠመንጃ የተቆጣጠረችው የትግራይ ነጻ አውጪ ነ ባይዋነስ ተገዳይና ዘራፊ ቡድን ሁላችንም እንደምናውቀው ካለፉት 26 ዓመታት ወዲህ በተለይ መልኩ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል አይሎ ከወጣበትና ጸረ ጭቆና አመጽ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለመላው የኦሮሞ ህዝብ ጥሪ ከተላለፈበት ወቅት ጀምሮ ይህንን የከፋፍለ ግዛና የዘረፋ አስተዳደሯን በመነቅነቁ ታደሱ ጸረ ህዝብ አመለካከቶችን አስወገድን እንዲህና እንዳ የሚባሉ የዚህና የዛ ድርጅት አባላትና አመራር ተባረሩ ታሰሩ ስትል ከርማለች። ወያኔ ህዝቦች በቃ ያሉትን መርዛማና የከረፋ ያረጀ ግዜ ያለፈበትን አፋኝ አስተዳደሯን እድሜ ለማራዘም ያልወተወተችው ነገር የለም። ባረጀ ባፈጀ በበሰበሰና በቀመለ ሱሪ ወይም ቀሚስ ላይ አዲስ ብጫቂ ጨርቅ የመለጠፍ ያህል ህዝቡን ለማታለልና ለማወናበድ የቀመለና የከረፋውን ገመናዋን ለመሸፈን አንድና ሁለት ተላላኪዎቿን ከዚህና ከዚያ ድርጅት አንስታ አስራለች አባራለች። እድሳት እያለችም ሌት ተቀን በየመድረኩና ሚዲያዎች ለፍልፋለች እየለፈለፈችም ትገኛለች። አዎ የሞተ ያለውን ስራቷን እድሜ ለማራዘም ብዙ እጅግ ብዙ ለማወናበድ ጥራለች። ወያኔ ግን ከልባህ የምትለወጥ ቡድን አይደለችም ለመለወጥም አልተፈጠረችም ፍላጎቷም አይደለም። ላለፉት 26 ዓመታት ሁሉም የተገነዘበው ነገር ቢኖር ወያኔ እያጭበረበረችና እያወናበደች እየዘረፈች ስልጣን ላይ መቆየትን ነው። ያ እንዲሳካ ደግሞ እንደነ ኦፒዲዮ ያሉትን በኦሮሞ ህዝብ ላይ እንደነ በአድንና ደህድን እንዲሁም አብዲ ኢሌ የተባለ አሸባሪን በንጹሃን ህዝብ ላይ ወንጀል እንዲፈጽሙ ማድረግ ነው። እነዚህ ተላላኪዎች ያረጁና ተገብ ሲሉ ደግሞ አባተ ኪሾን ከደቡብ ያረጋል አይሸሹምን ከቤኒሻንጉል ጁነዲ ሳዱን ከኦሮሚያ ታምራት ላይኔን ከአማራ እንዳባረረቹና እንዳተረቹ ማሰር ማባረር ስራ ነው። የዛሬዎቹ ነፍሰገዳይ ተላላኪዎችም ያለ ጥርጥር የሚጠብቃቸው ይኸው ነው። ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ በመሪ ድርጅቱ ኦነግ እየተመራ ለነጻነቱ ለሀገር ባለቤትነቱ እየተዋደቀ ይገኛል። በተለይ ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ይህንን የሽፍታ ስርዓት ከኦሮሞ ህዝብ ጫንቃ ላይ ለማስወገድ ብርቱ ጥረት እያደረገ ይገኛል። በትግሉም የማይናቁ በርካታ ድሎችን እያስመዘገበ ይገኛል። ወያኔም ከመቼውም ጊዜ በበለጠና በግልጽ በሚታይ ሁኔታ ተጠባለች ተጨንቃለች። ከጭንቀትና ከጥበት በተነሳም ተደናብራ በርካታ አስነዋሪና አሳፋሪ ኢሰባዊ ድርጊቶችን በህዝቦች ላይ ስትፈጽም ቆይታለች እየፈጸመችም ትገኛለች። ተሐድሶ ሙስናና ሌሎች ዝባዝንኪ ተረተረቅ ቃላቶችን እየደረደረችም ህዝብን ለመሸንገል ትጥራለች እየጣረችም ትገኛለች። ግን አልተሳካም። ሁሉም በግልጽ እንደሚያቀው ካለፉት 3 አመታት ወዲህ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እቺ የትግራይ ነጻ አውጪ ነይ ባይ ሽፍታ ቡድን እዚህም እዚያም ህዝቡን አንዴ ጦር አስተማርታ ሌላ ጊዜ የስራቱን አገልጋይ ሆዳ አድር ተላላኪዎችን መድባ ህዝቡን በጥይትና በፕሮፖጋንዳ ለማሳመንና ለመመለስ ብትሞክርም ጭራሽ አልተሳካላትም። እንዳሰበችው የህዝቦችን ጸረጭቆና አመስ ለማዳፈን አልቻለችም። የሷ ታድሶና ግምገማ አንዱን ሌባና ነፍሰ ገዳይ ቀይራ ሌላ ሌባና ነፍሰ ገዳይ መተካቷንም ህዝቡ አልተቀበለም። አሁን ውጥረቱ ይበልጥ ተፋፍሞ ቀጥሏል። ህዝቡ በሁሉም አቅጣጫ አምባገነኗና ዘራፊዋ ወያኔ ካላችን ላይ ትውረድ እያለ ይገኛል። ነፍሰ ገዳዮች ለፍርድ ይቅረቡም እያለ ነው። ወያኔ ደግሞ ቀሪ ስንፋሷን ለማቆየት ደፋ ቀና እያለች ትገኛለች። እናም ትንቅንቁ ቀጥሏል። እንግዲህ ማንንም አምባገነን መንግስትም ይሁን ቡድን ህዝብን አሸንፎ አያቅምና የኦሮሞ ህዝብ ያቀጣጠለ ባለው ትግል ያለ ጥርጥር አሸናፊ እንደሚሆን ግልጽ ነው። የስራቱ መውደቂያ እንዲፋጠን ግን ሁላችንም በእያለንበትና በቻልነው ሁሉ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከሚመራው ጸረ ወያኔ ትግል ጎን መቆም የዜግነት ግዴታችን ነው እንላለን። ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥል። ወያኔ ባረጀና በቀመለ ፍራቷ ላይ ብጫቂ ያዲስ ጨርቅ እየለጠፈች ልታደናግረን አይገባም። ፍራቱ ከስር መሰረቱ መነቀል አለበትና
mana go to wan irawal gama nunga si manne nudalani ama kayo takabate kerom bilisuma agaba kangenyu sabdo tenya galma ite bona balma agaba kangenyu Sabzo te nya galma Ite hom na valma
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ወደናንተ እየደረሰ ያለውን የዕለቱን ዝግጅታችንን ነው። ዜናን አስቀድሞ አስከትሎ ባረጀ ባደፈና በቀመለ ሱሪ ላይ አዲስ ብጫቂ ጨርቅ መለጠፍ ሱሪውን አዲስ አድርጎም በሚል ርዕስ የተሰናዳውን ወደናንተ ያደረሰው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቁት የወያኔ አምባገነን ቡድን ላለፉት 26 አመታት መላውን ጭቆን የኢትዮጵያ ህዝቦችን በተለየ ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ ያሰረ እየገደለና እየሸነገለ እድሜውን ሲያራዝም ቆይቷል። አሁንም በተለመደ መልኩ ያሰረ እየገደለና እየሸነገለ እድሜውን ለማራዘም ሲታትር ይታያል። ቀጣዩ ዝግጅታችን ይህንኑ የወያኔን እንቅስቃሴ በተመለከተ ህዝብን በፍቅር እንጂ በጦርነት ማንበርከክ አይቻልም በሚል ርዕስ የተተናዳ ነውና አብራችሁን ቆይታ አድርጉ።
ወያኔ ጸረ ህዝቦች ጸረ ዲሞክራሲና ጸረ ፍትህ አላማውን ለማሳካት በማሰብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ዓ.ም ምረት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የከፈተውና ያለፉት 26 አመታት ሳይቋረጥ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ነው። የውያንን ፍራት ቀስ በቀስ እያበሰበሰና እያደቀቀ መሰረቱን በማናጋት አሁን ባለበት ደረጃ የስልጣን ዘመኑ ፍጻሜ ዋዜማ ያደረሰው ይሁን እንጂ ወያኔ ዛሬም ጣራ ሞት ላይ ይያለም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያወጀውን ጦርነት ለማሸነፍ ይያልማል። ይህ ህልሙ ግን ከንቱ ሆኖ ይቀራል። ህዝብ በፍቅር እንጂ በጦርነት አይሸነፍምና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሞ ህዝብ ልብ ውስጥ የገባ በውጊያ ሳይሆን በፍቅር እንደሆነ ሁሉ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሚተዳደሩ ሀገራት ውስጥ መንግስት የህዝብ አገልጋይ ነው። ህዝብ የበላይነት አለው። የህዝቡን የበላይነት በሚያስከብር ስርዓትና ህገ መንግስት ስለሚሰራ በህዝቡና ሀገሪቷ በሚያስተዳድረው መንግስት መካከል ለኖር የሚገባው ግንኙነት የሚወስነው ህገ መንግስት ነው። ስለሆነም መንግስት የመረጠውን ህዝብ ፍላጎት ማሟላት ከተሳነው አሊያም ህዝቡ የሰጠውን አደራ ከበላ ካጎደለ የህዝቡ ጥቅምና መብት ከተነካ ህዝቡ ባለው ስርዓትና ህገ መንግስት ተጠቅሞ መንግስቱን ተጠያቂ ያደርጋል ወይንም ይቀይራል። የብሔሮች ወይኒ ቤት በሆነችው ኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ግን ይህ ጉዳይ ተቃራኒ ወይንም የተገላብጦች ነው። ህዝቡ ነው የመንግስት አገልጋይ። በመንግስትና በህዝቡ መካከል ለኖር የሚገባውን ግንኙነት የሚወስነው ስርዓትና ህገ መንግስት ለስሙ ብቻ ነው ወረቀት ላይ የሰፈረው። ህገ መንግስቱ ስለ ህዝብ የበላይነት ይናገራል። ይሁን እንጂ እሱ እንዲሁ ለይስሙላ ብቻ የተቀመጠ እንጂ ስራ ላይ የዋለበት ጊዜ ታይቶም አይታወቅም። ስለሆነም ህዝቡ ሀገሪቷን የሚያስተዳድረውን መንግስት ፍላጎት ማሟላት ሲሳነው የመብት ጥያቄ ከጠየቀ መንግስት የሚወስደውን የህዝብን ጥቅም በሚነካ እርምጃ ላይ ተቃውሞ ካሰማና በአጠቃላይ ዝም ብሎ ካልታዘዘና አንገቱን ደፍቶ ካላደረ መንግስት ማሰርና መግደልን ጨምሮ ያሻውን እርምጃ በህዝቡ ላይ ይወስዳል። ይህ ከኢትዮጵያ ኢምፓየር መፈጠር አንስቶ የነበረና ዛሬም ቀጥሎ እየተፈጸመ ያለው ሁኔታ ነው። ለዚህም ዋነኛ ማስረጃ ከመሆኑት ውስጥ ህዋት ኢሃዴግ ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት በሚል ያቋቋመው አካል ባለፈው ሰሞን ያሳለፈው ውሳኔ አንዱ ነው። ወያኔ ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት በሚል ያቋቋመው ይህ አካል ከቀናት በፊት በአካሄደው ስብሰባ ህዝቦች እያቀረቡት ያለውን የመብት ጥያቄ በተለይም የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን ባለፉት 26 ዓመታት ሲያደርግ እንደነበረው ሁሉ በጦር ኃይል ማፈኑን ለመቀጠል መወሰኑን ይፋ አድርጓል። የዚህ አካል ውሳኔ ህዋት ኢሃዴግ አሁንም በድጋሚ በደህንነትና ጦር ኃይል ተጠቅሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ለማወጅ ያወጣውን እቅድ ለማሳካት ያለመ መሆኑ ግልጽ ነው። በተለያዩ የመብት ጥያቄዎችና በህዝቦች የነጻነት ትግል በተለይም በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ገብቶ ያገዛዝ እድሜው ከእለት ወደ እለት እያጠረ ያለው ወያኔ ከገባበት አጣብቂኝ የተነሳ ሰሞኑን ለህዝቦች ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጠ ያለ ለማስመሰል በተላላኪዎቹ ተጠቅሞ በርካታ የሐሰት ድራማዎችን አቀናብሮ ህዝቡን ለቀጥፍበት ሲሞክር ነበር። አሁንም በመሞከር ላይ ነው። ለስርዓቱ ታማኝ የሆኑ አያለ ተላላኪዎችም ይህንን ድራማ ህዝቡ እንዲቀበል ለማድረግ ሁኔታዎች እንደቀድሞ አይደሉም፣ ለውጥ እየታየ ነው፣ ስለሆነም አሁን ለጊዜው ተቃውሞ ማሰማት ትክክል አይደለም ወዘተ በማለት ለወያኔ በመወገን መደስኩር ጀምሮ ነበር። አሁንም አልተውትም። ይሁን እንጂ ከወሬ አልፎ በተግባር መሬት ላይ የታየ ነገር ስለሌለ ጉዳዩ ህዝቡን አታለው ጊዜ በመሸመት የዋት ኢሃዴግንን የስልጣን ዘመን ለማራዘም የታቀደ ድራማ ብቻ እንደሆነ ህዝቡ ቶሎ ስለነቃበት ተቃውሞን ቀጥሏል። ወያኔ ህዝቡን አታለው ያገዛዙን እድሜ ለማራዘም ያቀናበረው ድራማ በህዝቡ ተነክቶበት እንደከሸፈበት በተገነዘበበት በአሁኑ ወቅት ነው እንግዲህ ወያኔ በብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት ስም በህዝባችን ላይ ከድሮም በተግባር ላይ እየተፈጸመ ያለውን የጦርነት አዋጅ የማደሱን ውሳኔ ያሳለፈው። ይህ ወያኔ ደረስኩበት ያለው እንዳድስ የተላለፈው ውሳኔ ለኦሮሞ ህዝብ አዲስ አይደለም። ወያኔ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በገሃድ ጦርነት ያወጀው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ዓ.ም የኦሮሞ ህዝብ ከመረጠው ድርጅት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ጦርነት በገጠመበት ወቅት ነበር። ከዚያን ወቅት አንስቶ ራሱ ባለው ኃይልና ስልት እንዲሁም ከባዳን ከሚያገኘው እገዛ ሁሉ ተጠቅሞ የኦሮሞን ህዝብና የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል መሪ ድርጅት የሆነውን ኦነግን ለማሸነፍ በሁሉም መስክ ጦርነት ከማካሄድ ተቆጥቦ አያውቅም። ወያኔ ጸረ ህዝቦች፣ ጸረ ዲሞክራሲና ጸረ ፍትህ አላማውን ለማሳካት በማሰብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ዓ.ም በኦሮሞ ህዝብ ላይ የከፈተውና ላለፉት 26 ዓመታት ሳይቋረጥ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ነው የወያኔን ስርዓት ቀስ በቀስ እያበሰበሰና እያደቀቀ መስረቱን በማናጋት አሁን ባለበት ደረጃ የስልጣን ዘመኑ ፍጻሜ ዋዜማ ያደረሰው። ይሁን እንጂ ወያኔ ዛሬም ጣረሞት ላይ እያለም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያወጀውን ጦርነት ለማሸነፍ ይያልማል። ይህልሙ ግን ከንቱ ሆኖ ይቀራል። ህዝብ በፍቅር እንጂ በጦርነት አይሸነፍምና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሞ ህዝብ ልብ ውስጥ የገባው በውጊያ ሳይሆን በፍቅር እንደሆነ ሁሉ ባያ ደጎታ ዳጊ ገላ ጎትቻኝ ኤፒሲቲ ጋጌሲ አዶምብ ትቦይቻኝ ኢና ቡለባዲራና ቢያደቦረኮ ቦሬን ባዘኮደኮ ካጄዲካ ቦረኮ ቦረኑ ገመኛቱ ቦሬ ባባታመዴ ጎለሚ ቦሬን ባት ኤ ቶንከሩ ማጅሩይ ወተራ ገራኒሩ ዲራ
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለዕለቱ ያሰናዳነው ዝግጅታችን በዚሁ ላይ ተጠናቀቀ። በተመሳሳይ ዝግጅት ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ ደና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።